Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, vitajte pri prijímačoch. Dnes sme pre vás pripravili
správy z Vatikánu,
informácie o tlačovej konferencii pri príležitosti 75. výročia založenia Vatikánskeho rozhlasu
a výber z homílie kardinála Jozefa Tomka na stretnutí Slovákov.
Príjemné počúvanie vám želajú
Miriam Varšová
a Ľudovít Malík.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Zaslal sústrastný telegram zodpovedným civilným a cirkevným autoritám v Nigérii v súvislosti s násilnosťami, ktoré sa uplynulý víkend odohrali na severe tejto krajiny. V telegrame, ktorý podpísal vatikánsky štátny sekretár kardinál Angelo Sodano, Svätý Otec hlboko zarmútený správou o tragických následkoch protestov spojených s násilím uisťuje rodiny obetí o svojej duchovnej blízkosti. Osobitne spomína pátra Michaela Gajereho, zabitého počas útoku na jeho kostol, a všetkých, ktorí prišli o život, zveruje milosrdnej láske všemohúceho Boha. Pápež sa modlí i za všetkých, ktorí majú na starosti bezpečnostné opatrenia, a povzbudzuje ich v úsilí zabezpečiť pokoj a podporiť právny stav, po ktorom túžia všetci ľudia dobrej vôle.
Svedectvo o evanjeliu, ktoré podal kňaz Michael Gajere, najvyšším darom života, podobne ako talianský kňaz Andrea Santoro, nedávno zavraždený v Turecku, vyzdvihol vo svojom dnešnom vydaní aj vatikánsky denník L'Osservatore Romano. Podľa neho bol páter Gajere brutálne zavraždený potom, čo hrdinsky zachránil kňazov, ktorí boli počas útoku vo farnosti.
Svätý Otec dnes menoval pápežského legáta pre baziliky svätého Františka a Panny Márie Anielskej v Asízi. Stal sa ním kardinál Attilio Nicora, predseda správy dedičstva apoštolskej stolice.
Menovanie vyplýva z apoštolského listu Benedikta XVI. Motu proprio z 9. novembra minulého roka, ktorý obsahuje nové normy upravujúce pastoračné aktivity v spomínaných bazilikách a priľahlých kláštoroch.
Vatikánsky rozhlas má 75 rokov, ale cíti sa mladý. Týmito slovami dnes v tlačovom stredisku Svätej stolice otvoril generálny riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu páter Federico Lombardi tlačovú konferenciu na tému Vatikánsky rozhlas z pohľadu 75 rokov, nové cesty a obzory v službe cirkvi. Podľa pátra Lombardiho ostáva misia Vatikánskeho rozhlasu, ktorú dostal od pápežov, vysoko aktuálna. Pripomenul jeho štatúty, ktoré definujú poslanie rádia takto: ohlasovať slobodne, verne a účinne kresťanské posolstvo a spájať centrum katolicity s rôznymi krajinami sveta. Úlohou rozhlasu je v tomto zmysle najmä šíriť hlas a učenie pápeža a informovať o aktivitách Svätej stolice a živote katolíckej cirkvi vo svete. Podľa generálneho riaditeľa je potrebné, aby Vatikánsky rozhlas predstavoval nástroj zvlášť užitočný pre komunikáciu v službe pápežovi, a to najmä svojim multikulturálnym charakterom, vyplývajúcim z toho, že rádio vysiela vo viac ako 40 jazykoch. Páter Lombardi počas tlačovej besedy tiež pripomenul, že programy Vatikánskeho rozhlasu v súčasnosti preberá prostredníctvom satelitu a internetu viac ako 1000 katolíckych rozhlasových staníc po celom svete.
Vážení poslucháči, v nedeľu 19. februára sa v pápežskom Slovenskom ústave svätých Cyrila a Metoda konalo stretnutie Slovákov žijúcich v Ríme a v jeho okolí pri príležitosti sviatku našich patrónov a vierozvestov svätých Cyrila a Metoda. Svätej omši predsedal kardinál Jozef Tomko, ktorý predniesol aj homíliu. Pre jej aktuálnosť vám prinášame hlavné myšlienky z nej. Úvod homílie kardinála Tomka patril objasneniu významu sviatku našich vierozvestov a tomu, čo nám touto slávnosťou chce povedať Boh. Kardinál upozornil na text evanjelia, ktoré hovorilo o tom, ako Ježiš posiela učeníkov do celého sveta, aby ohlasovali vieru. V tomto evanjeliovom úryvku sa nachádza celé posolstvo svätých Cyrila a Metoda.
My sa na to posolstvo odvolávame ako na dedičstvo, lebo my sme dediči vo viere a dá sa povedať jedný z priamých dedičov posolstva Cyrila a Metoda. Posolstvo Cyrila a Metoda to je súhrn toho, čo nám priniesli a to, čo odovzdali našim otcom. A odvtedy my sme cez rôzne generácie dostali a dostávame ešte aj dnes to, čo pochádza od Ježiša Krista cez ich pôsobnosť. My sme teda dediči posolstva cyrilometodského, počnúc od starých dôb, od starých dokumentov, kde sa hovorí o Nitre, o Devíne. Čiže to nie je nejaká bájka, to je čosi historické.
Kardinál tu zdôraznil, že keď sa pozrieme do histórie, uvedomíme si, že Slovákov v ich najťažších chvíľach vždy zjednotila cyrilometodská myšlienka. Ako príklad uviedol nadšenie zahraničných Slovákov, s pomocou ktorých bol postavený aj Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda.
My musíme povedať a uvedomiť si jedno, že nám ako národu viera zachránila život. Viera a mravnosť nás udržali nad vodou a boli ťažké časy v histórii, čo všetko sme my neprežili.
Podľa kardinála Tomka nesmieme zabudnúť, že to bolo práve dedičstvo Cyrila a Metoda, ktoré náš národ udržalo pri živote. Toto dedičstvo sa spomína aj v ústave Slovenskej republiky. Ale čo sa s ním deje dnes? Po svojej nedávnej návšteve na Slovensku kardinál spomenul mnohé pozitívne veci, s ktorými sa tam stretol. Vysoký počet kňazov, mladí na svätých omšiach, eucharistický kongres. Podľa kardinála si však na Slovensku možno všimnúť aj negatívne javy, najmä vo verejnom živote. Podľa posledného ščítania ľudu sa na Slovensku prihlásilo ku kresťanstvu vyše 83% ľudí. Keď sa však pozriete na noviny, na televíziu, tak sa to zdá byť naopak. My sme menšinou, sme prakticky vylúčení z verejného života, uviedol kardinál Tomko a pokračoval.
Je presvedčenie u mnohých, že to všetko je pekné, čo my hovoríme. Aj tá naša viera, aj dedičstvo, akoby nie. Len si to držte tuto v srdci a v kostole. Zaháňajú nás naspäť do sakristie. Individualizmus, lebo také je chápanie, ktoré prevláda u mnohých. No čo zas tí farári, čo zas ten Vatikán vymyslí? Ale už sa to stáva čímsi takým, že to prekvapuje, lebo aj inteligentní ľudia ako si sa často takto vyjadrujú. Čo prevláda? Aká kultúra prevláda vo verejnom živote? Tá, ktorá aspoň sa ukazuje. Tá, ktorá má nejaký dopad na ľudí. To je predovšetkým kultúra rozkoše a zábavy. Ľudia bežia za šťastím, ktoré sa stotožňuje s rozkoším a ozajstná kultúra. Z toho vyrasta. V tom zmysle, nie že by som ju považoval za takú vznešenú, ale za takú rozšírenú, za taký spôsob života, spôsob myslenia, spôsob cítenia a kultúra smrti. Za mnohými vecami dneska sa skrýva jedno jediné obrana určitých názorov, ktoré sa týkajú začiatku a konca ľudského života. A sme veľmi ďaleko od pozície, ktorú nám predstavuje nielen viera, aj veda. Kultúra zisku. Čím viac zisku nahrabať. Všetko je na to dobré. A tak sa prevádza aj určitý nový druh. Veľmi niekedy som povedal, my nie sme hlúpi ľudia, nie? Nový druh kultúrkampfu. Tam už bojujú proti sebe určité pozície názorové, aj ideologické. Len to treba dobre analyzovať a pozorovať a hľadeť, kam to všetko smeruje. Koľko sa hovorí a ako prefíkanie proti viere a proti mravom. Kde sa podelo dedičstvo otcov? Prostriedky, ktoré sa používajú. No jednak tie, že všetko sa spolitizuje. Nič, nejaká debata neunikne otázke politickej. Ako keby všetko bolo otázka niektorej strany alebo inej strany. Ako keby pán Boh závisel práve od tej politiky. A politika, to je predovšetkým pre mnohých ľudí, musíme si to povedať, nemožno zavrieť oči, možnosť obohatiť sa. Politika to nie je starostlivosť o verejné veci a o všeobecné dobro. Z toho vzniká všeobecná rozvadenosť. Každý sa vadí s každým. A tomu sa hovorí debat.
Jedným zo spôsobov, ako sa predkladá ľuďom mienka, je spolitizovať všetko s použitím masmédií, ktoré sú podľa slov kardinála vzácnymi prostriedkami, no sú ovplyvnené ľuďmi, alebo sa v nich dáva voľná ruka ideológiám, ktoré sú proti tomuto nášmu dedičstvu. Ďalší problém, na ktorý vo svojej homílii upozornil kardinál Tomko, je korupcia. Čo je cieľom týchto spôsobov či prostriedkov ovplyvňovania verejnej mienky?
Cieľ teda, ktorý sa tu rysuje, je, mnohí to hovoria celkom otvorene, takže nemôžeme to nebrať vážne, cieľ je, aby viera a mravnosť a svedomie boli vecou čisto privátnou. O tom sa na verejnosti nehovorí, to na verejnosť vôbec nemá vplývať. Tu sme my pánmi tohoto priestoru. Preto cirkev nemá čo vstupovať, vystupovať na verejnosti. Hovorím o trendoch, ja nechcem generalizovať.
Keď sa teda pozrieme na tie pozitívne, ale zároveň aj na tie veľmi negatívne javy, vynorí sa nám otázka, čo nás zachráni, čo nám pomôže, opýtal sa na záver kardinál Tomko.
No zas len nám pomôže dedičstvo otcov. Návrat k tej viere, tak ako sme sa modlili. Viete, modlitby niekedy vyjadrujú ozaj to podstatné. O tom my aj dnes musíme neustále prosiť. Návrat k viere. A viera to značí pravdu predovšetkým. Cyril a Metod nám priniesli pravdu, slovo pravdy. A tá pravda to je viera, to je mrav. Táto pravda Ježiša Krista nás oslobodí. Čo je nám veľmi potrebné, je svedectvo o pravde. Budete mi svedkami. Kristus Pán priamo nás tým poveril. Koľko svedkov máme dnes v parlamente, na univerzite, vo verejnom živote? Koľko svedkov? A ukázať vieru najmä vo verejnom živote vodcov verejných vecí a správcov verejných majetkov si musíme dobre, s lupou, so zväčšovacím sklom preveriť. Štát sa musí oprieť o mravnosť, o etiku. Ako môže štát vynášať zákony spravodlivé, opravdivé, akou mocou, keď ide o tie najzákladnejšie práva človeka, o živote? Ako môže štát vynášať zákony o rodine? Ako ju môže demolovať zákonmi o inom druhu rodiny, ak sa neoprie o nejakú etiku, o nejakú mravnosť? Teraz sa to hľadá aj v západnej Európe. Rôzne štáty to hľadajú, lebo cítia potrebu. Štát nemôže jednoducho určiť hocičo. Kto má právo na to, aby zabil druhého človeka? Eutanázia je pri bráne. Štát musí mať nejakú etiku. Kto ju môže uplatniť vo verejnom živote, ak len nie občania s pevnou chrbtovou kosťou a s pevnou vierou? A tak záchrana existuje. A je to znovu len dedičstvo otcov, ale konkrétne aplikované na celý náš život. Dneska my zároveň prosíme Boha, aby to naše Slovensko opatroval, zachránil, aby všetkým našim ľuďom dal silu vyznávať vieru v každodennom živote. O to dnes prosíme Boha, o to sa modlíme. Amen.
Vážení poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.